С 2 по 4 жніўня ў амерыканскім Дэнверы праходзіць 129-ы з'езд рыцараў Калумба, амерыканскай арганізацыі, заснаванай у 1882 годзе святаром ірландскага паходжання Майклам Макгіўні. Асноўнымі прынцыпамі гэтай арганізацыі з'яўляюцца міласэрная любоў, адзінства, братэрства і патрыятызм, а дзейнае заключаецца ва ўмацаванні каталіцкай ідэнтычнасці яе членаў і дапамозе ў патрэбах касцёла. З нагоды з'езда Бенедыкт XVI скіраваў да яго ўдзельнікаў спецыяльнае пасланне за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне. Ад імя Бенедыкта XVI кардынал Бертоне выказаў падзяку рыцарам Калумба за іх уклад у дыскусію адносна маральных і этычных прынцыпаў у сучасным грамадстве. Моцнае маральнае сведчанне неабходна ў сферы заканадаўчых ініцыятыў, якія падрываюць такія фундаментальныя асновы грамадства, як шлюб і сям'я, а таксама пагражаюць асноўным правам чалавека, такім як права на свабоду сумлення і веравызнання, напісаў іерарх. Яго святасць заклікае вас працягваць развіваць свае катэхетычныя праграмы, каб умацоўваць людзей у веры і хрысціянскай маральнасці і прапаноўваць разумныя і грунтоўныя аргументы. Кардынал Бертоне падкрэсліў, што папа вельмі цэніць уклад рыцараў Калумба ў дапамогу людзям дасягаць сваёй сталасці, навучаючы іх таму, што на самой справе мае вялікае значэнне, прапануючы прыклады сапраўднай вернасці, працавітасці, шляхетнасці і самаахвяравання. Акрамя таго, кардынал дзяржсакратар адзначыў, што святы отец вельмі цэніць дабрачынную дзейнасць, якой займаюцца рыцары Калумба, іх дапамогу ў вырашэнні патрэбаў паўсюднага касцёла. Папа бачыць у гэтай вялікай сімфоніі дабрачыннасці і сведчанні паўсюднасці нашай веры прыклад вялікай глыбіні нашай надзеі на тое, што збаўчыя задумы Хрыста споўняцца, адзначаецца ў пасланні.